God dag, god dag. En ny episode om i serien om den seksuelle revolusjonens premissleverandører. Og i dag så er vi kommet til Alfred Kinsey. Og vi må si, når det gjelder disse folkene her, så er ikke de vi har studert mest og kan mest om. Vi skjønte det at vi måtte De som begynte å dukke opp på det her og der. Og vi skjønte det at vi må gå dypere inn i og lære mer om disse folkene. Så vi påberoper oss på ingen måte å være en ekspert på disse folkene. Men det blir en sånn overfladisk gjennomgang av hva var liksom deres hovedtanker, hovedtrekk. Det som på en måte vår hovedekspertise er jo på en måte å ta dette her og da se hva effekt har dette hatt på kulturen? Hvilke linjer kan vi dra inn imot kulturkrigen i dag? Og hva sier Bibelen om dette? Det er på en måte der vi kan mest. Men det skal jo ikke så mye til å få med seg liksom hovedpunktene på disse folkene. Og det kan dere selvfølgelig gjøre sjøl. Google,
Ja.
les bøker, se YouTube-videoer. Søk på disse navnene inne på podcast-appen, for eksempel, så vil det komme masse episoder om disse folkene. Du kan gå i Store norske leksikon, du kan gå på Wikipedia, og du kan gå til ChatGPT. Så det er ikke noe sånn rocket science i hvordan vi får denne informasjonen. Men det gjør det kanskje enklere for deg, som kanskje ikke gidder å gå inn og lese om disse folkene sjøl, og så kan vi gi en liten sånn kort oppsummering av hva var deres hovedtanker, og hva påvirkning har dette på kulturen i dag, og hva er et kristent svar på disse tingene?
Ja, og jeg syns egentlig du sa det ganske fint, men det er jo greit å sånn, vi prøver jo ikke å framstille oss sjøl som bedre enn vi er. Vi er nok flinke på å samle mye informasjon, og på å ta inn mye informasjon på en gang. Det er vi nok flinke til. Altså, det kan vi si. Men vi har ingen sånn dyptgående kunnskap om alle de her folkene her. Det er bare at vi bare prøver å lære oss litt om dem. Vi bare leser så mye vi klarer, ser så mye vi klarer, hører så mye vi klarer. Og så prøver vi å ta det derfra. Og så fanger vi opp noen hovedting, og så hopper vi på det. Det er liksom, det er det vi gjør. Og det kan alle gjøre. Vi har ingen studiepoeng i de folkene her. Men det er sånn måten vi jobber på, og vi forbereder oss på. At vi bare prøver å lære, og så heldigvis så har jo vi vår daglige rutine av å lese Bibel og be, og vi gjør alt det, så det får forrang. Og det er jo det vi er best på. Men så lærer vi oss masse på si, da.
Så det var litt sånn en disclaimer
Vi vil ikke
på vår
framstå liksom
kunnskap.
helt sånn feil.
Nei, for grunnen til vi sier det, er at når vi tok forrige episode her, så følte jeg sjøl når jeg snakket, at jeg liksom fremsto som mer en ekspert på dette enn jeg faktisk er,
Ja,
med måten man snakker.
for det er jo ikke målet vårt å framstå på den måten. Vi bare snakker. Men vi snakka om det med en gang episoden var ferdig. Bare sånn, ja, nå må vi passe oss litt. For målet er jo ikke å framstå som en ekspert på Wilhelm Reich, for det er vi ikke. Målet er å lære oss litt om han, og så ta ut noen hovedpoeng. Og det er det vi har gjort.
Ja, og det er jo kanskje fordi at de andre folkene vi har gått gjennom i hele denne podkasten, de kan vi mye mer om. Vi har studert det mye mer, og dette er mye mer sånn raskt å bare få noen hovedpunkter og prøve å lære. Men nok om det. Vi skal snakke om Alfred Charles Kinsey. Enda en som er født på 1800-tallet. Vi begynner å nærme oss 1900-tallet eller vår tid mer, men han ble født 23.6.1894. I New Jersey, USA. Så de andre har vært europeere, men nå er vi kommet over til USA. Og han var faktisk biolog, professor i entomologi og zoologi, og en sexolog, da. Og jeg får litt av feelingen bare av liksom hva hans ekspertise var. Så jeg får liksom opplevelsen av at han var en som ville studere mennesket, litt som man studerer dyr, da. Og da går mine tanker liksom tilbake igjen til Darwin. Og hans approach inn imot å studere menneskets seksualitet kommer jo gjerne litt fra den vinkelen, da. Så han er kjent for to rapporter. Han hadde to hovedpublikasjoner. Den ene het 'Sexual Behavior of the Human Male', og den andre het 'Sexual Behavior in the Human Female'. Og da studerer han rett og slett menneskelig seksuell atferd. Intervjuet tusenvis av mennesker, og mente iallfall at han ga en oversikt over amerikanernes seksuelle praksis og preferanser. Det ble jo en del kontroverser rundt det, fordi at det var på en måte ikke mann i gata hovedsakelig han intervjuet og forsket på. Veldig mange av disse folkene var fanger, og ganske stor prosent av de var seksualforbrytere som var satt i fengsel. Så klart at det kan jo Det er vanskelig å ikke smile litt av det, men det er klart det at når du skal studere menneskelig seksuell atferd, så er det klart at det vil jo påvirke forskningsresultatene litt, da, når en stor andel av de er seksualforbrytere i fengsel.
Den er kanskje ikke helt representativ, den forskninga.
Nei. Så det er noe så. Men kanskje det vi skal hoppe litt mer inn i, er en annen ting han ble kjent for, er det som kalles Kinsey-skalaen. Altså, han lagde en skala der du hadde heteroseksuell og homoseksuell på hver sin side. Det ble på en måte kjent som Kinsey-skalaen, og den går fra 0 til 6. Og der du er på en måte på forskjellige nivåer av det. Og da er det jo et premiss for den skalaen er jo at seksualiteten er flytende på en måte, da, og at vi ikke nødvendigvis er at det ikke er binært. Altså at det er bare to typer seksualitet, men at her er det en skala der det kan plasseres på mange steder. Og jeg regner med at når vi sier det, så får folk assosiasjoner inn i vår tid med en gang.
Ja, jeg kan bare kjapt nevne at den skalaen som brukes av mange i dag, faktisk, der null er da det utelukkende heteroseksuell, og er du seks, så er det utelukkende homoseksuell. Så det er sånn fra null til seks, da. Men det er jo, det er ikke ofte at vi kan være enige i visse ting med disse folkene her. Det er ikke ofte. Vi har tidligere vært inne på det når vi snakket litt om Foucault. Vi kommer tilbake til Foucault senere også. Men tanken om at seksualiteten er flytende, der er det elementer i det. Jeg prøver å være forsiktig med å ikke si meg for mye enig her. Det er farlig. Men det er elementer i den måten å tenke på som vi faktisk kan være enige i.
Ja, og hvis vi først begynner å gå inn i dette, hva tenker man egentlig? Hvis du hadde gått i et eller annet gjennomsnittlig pride-tog, da, så hadde du spurt, forklar meg hvordan dette henger sammen, dette med mennesker og seksualitet og seksuell identitet. Og du skal ikke engang begynne å snakke om kjønnsidentitet. Hvordan er det at det funker egentlig? Så tror jeg at folk egentlig har utrolig mye forskjellige tanker om det. Og veldig ofte så er det masse forskjellige teorier som er jo egentlig veldig motstridende. Du kan på en måte ikke hevde de alle samtidig. Jeg tror nok at det som er hovedtanken i dag og i alle de folkene vi går igjennom, er det at det er én ting de er enige om, og det er at de er mot kristen seksualmoral. Så det er på en måte det man på en måte feirer sammen, at vi er mot de rammene i alle fall, og alt som måtte begrense. Men hvis du går inn i dette her, så er det forskjellige tanker om kan du være homofil? Er du enten homofil, bifil eller heterofil? Finnes det flere varianter enn det? Og hva betyr det at du er det? Dette burde man jo kanskje vite, da, i og med at vi har lagd en lov om konverteringsterapi der det forbys å ta noen forandre det man er, da. Så tanken om seksualiteten er flytende eller ikke, er jo på en måte helt sånn ja, du kan bli straffet for å praktisere dette feil, ifølge hva på en måte staten mener nå. Og dette har ikke vi en ja, dette er et område der folk ikke egentlig vet ordentlig hva de mener, tror jeg, da.
Ja.
Og til og med Trettebergstuen har jo blitt kritisert for at hun som sto i spissen for loven om konverteringsterapi, at hun har sjøl skrevet en bok som heter Homo, som hun var med på, der det ble jo snakket om å bli homo.
Ja.
Og at du
Boka
tydeligvis kan
er
gå over fra heterofil til å bli homofil, da.
altså det undertittelen av den boka er jo blant, jeg husker ikke helt nøyaktig hele tittelen, men det er blant annet til, at det er sånn som her, til deg som er nysgjerrig på det her, men også, og til deg som har lyst til å bli homo.
Ja. Og så svarte hun litt sånn, ja, men det var litt av tull og litt sånn, ja, men er det egentlig det? Det er et viktig spørsmål, dette.
Nei, men det her jeg husker
Sånn.
når vi hadde Kjell Skartveit med for lenge siden, så dro han fram den boka han fra bokhylla si og viste til side 126 eller et eller annet, han husker ikke. Han visste nøyaktig hvor han sto. Og så dro han fram og viste det, og vi las opp en passasje som liksom ja, sånn, altså, hun argumenterer for konvertering motsatt vei.
Jepp. Og så hvorfor nevner vi dette? Nei, men dette er måter dette treffer inn i vår kultur. Hva mener vi da? Og hva skal vi kristne mene om det? Er det sånn at vi blir født homofil? Blir vi født på en skala fra 0 til 6 på homofil-heterofil? Er det sånn at seksualiteten er helt flytende? Ja, hva skal vi tenke om det? Og
Ja.
altfor mange slenger ut det vil si som sånne kraftige meninger om disse tingene, uten at jeg tror at de egentlig vet hva de mener. Og det vi prøver å holde fast, for at Bibelen sier ikke veldig mye om seksuell identitet. Den sier jo ingenting om å være homofil eller heterofil. Det Bibelen sier veldig tydelig, at vi er skapt som mann og kvinne, og at det på en måte er vi er seksuelt kompatible. Det er på en måte helt sånn biologisk, en biologisk selvfølge, og det tas som en selvfølge helt fra de første sidene i Bibelen, at Adam og Eva hadde sex og fikk barn. Altså så at det både var en tiltrekning og en kompatibilitet ligger der helt fra starten av. Og så er Bibelen veldig tydelig på rammene for seksualiteten, som vi har jo snakket om om igjen og om igjen og om igjen. At dette er på en måte dette er rammene som er greit for seksualiteten. Og alle er enige om at det finnes rammer for seksualiteten. Sant? Vi bare minner om det. Vi er bare ikke sikkert at vi er enige om akkurat hvor de rammene skal være. For oss, så Bibelen er jo tydelig da på at det er én mann, én kvinne i et ekteskap. Sex med hverandre. Det er rammen. Og at det som er kalt utenfor det, det er det som kalles hor. Så det er galt. Så hele denne greien kommer jo da opp når vi snakker om Kinsey-skalaen. Og der er det sånn at vi kan sympatisere med at det finnes at seksualiteten er flytende på den måten at det ikke er vår identitet, men at vi kan ha tiltrekning til alt mulig rart.
Og at den kan forandre seg litt.
Og at
Det
den kan
kan,
forandre seg. Jepp.
for at det Bibelen faktisk beskriver, er jo seksuell aktivitet, og seksuell aktivitet som er utafor Guds rammer. Sånn at den beskriver en seksuell aktivitet og tiltrekning til det samme kjønn, men beskriver også sex med dyr. Så det beskriver Bibelen, at det er en realitet. At det er en seksuell aktivitet, da, om du, for å si det på den måten, og en tiltrekning. Det beskriver Bibelen.
Ja, for
Ikke
det
så
må jo være, sant? Vi må jo være litt eksplosive når vi snakker om, sant? Vi snakker om sex her, og en seksuell revolusjon og sexforskning.
ja.
Og sånn at vi vet jo hvordan sex funker, iallfall hvis vi tar på den mannlige siden, da, som er jo kanskje den enkleste. Så er det klart at du må ha tiltrekning på et eller annet visst nivå for å utføre en seksuell handling som mann. Og
For å
så det betyr
penetrere,
at
da.
ja, altså seksuell handling, det kan jo være utrolig vidt. Så
Ja, nettopp.
skal vi kalle, hvis du bruker ordet samleie, da, så må det være en tiltrekning. Så det betyr at det som Moseloven for eksempel snakker om i forhold til sex med dyr, forutsetter jo en eller annen slags tiltrekning. Og hva er poenget med å si det? Jo, både de skriftstedene og i Romerne 1, der det står om å brenne at menn brente i begjær etter hverandre. Vil du si at Bibelen bekrefter seksuell tiltrekning som går utenfor hva som er rett, ifølge Bibelen? Altså at det går an å være tiltrukket av dyr, det går an å være tiltrukket av samme kjønn. Det går selvfølgelig an, og det er bekreftet òg, det går an å være tiltrukket av motsatt kjønn med en person som du ikke er gift med. Så Bibelen bekrefter tiltrekning, men sier likevel at det ikke er greit å utføre den seksuelle handlingen så lenge den er utenfor ekteskap mellom mann og kvinne. Og på denne måten så kan vi si det at vi kan anerkjenne at det Kinsey snakker om i forhold til at det finnes mange nivåer og forskjellige typer seksuell tiltrekning.
Og at det finnes mange nivåer av det. Og noe av Kinsey sitt prosjekt var jo at for nå så snakker vi om der vi kan være enige, hvis han hadde sittet her nå. Så vi kan være enige om at her er det litt flytende, og sånn, og om Kinsey-skalaen er den beste representasjonen av det. Det er en helt annen diskusjon. Poenget er bare at det er elementer her vi kan være enige i. Men hadde han sittet her nå, så kunne vi ha vært ok, her er det noen elementer, men der vi er veldig tydelige på at det finnes seksuell tiltrekning og seksuell aktivitet som er utafor det som er godt for oss. Så hans perspektiv er jo at all seksuell tiltrekning og all seksuell aktivitet er positivt. Det er bra. Det skal få lov til å få et utløp. Og hans forskning handler jo om å kartlegge seksuell tiltrekning og seksuell aktivitet for å normalisere det hele. Så det var noe av hans prosjekt, var å liksom normalisere absolutt alt sammen. Det finnes ingen moral, det finnes ikke noe rett eller galt, eller det finnes bare rett, da, for så vidt, egentlig. Det finnes ikke noe galt, det finnes bare rett. All seksuell aktivitet er godt og rett, til og med sex med dyr. Så han vil ikke ramme inn seksualiteten på noe som helst måte.
Ja, og da handler det jo om dette. Fins det en skaper? Fins det noe objektivt rett og galt? Og fins det på en måte noe som er utenfor oss sjøl, som gir rammer for seksualiteten? Og klart at tar du vekk Gud, og hvis du ikke anerkjenner bare det som til enhver tid er normen i samfunnet, det på en måte bare, må vi bare føye oss etter, så er det jo naturlig å problematisere det, og det er jo det Kinsey gjør. Vårt svar blir jo da at vi tror at det fins et objektivt rett og galt, og det er rammende for seksualiteten. Og alle som ikke har det premisset, vil jo slite med å sette rammer for det, da. Og at det finnes noe rett og galt. Og her havner jo selvfølgelig folk i trøbbel når det kommer til argumentene både mot utroskap. Men ikke minst når det kommer til argumentene mot pedofili eller seksuelle handlinger inne mot barn. Og hovedargumentet vil jo selvfølgelig være imot dette her som har med consent, sånn som er blitt den eneste tingen man holder fast i da,
Eneste
som en
innramminga
moralsk
en har.
grense. Ja, sant? Og den hadde man jo ikke for eksempel i romertiden, sant? Der sex med alle mulige slags alle veier var akseptert. I alle fall hvis du var i en viss sosial posisjon, så kunne du ha sex med hvem du ville. Men de hadde ikke noe tanke om at dette med at vi skulle være enige, eller du skulle være godkjent. Samtykke, er det jo dette på norsk. At samtykke var en forutsetning, var ikke romerne enig i. Så vi prøver å praktisere litt sånn romersk seksualmoral utenom den ene biten, at vi må ha samtykke, og at dette med sosial posisjon og sånne ting, ja, vi har egentlig snudd det på hodet. Sant? For vi problematiserer at den sterke kan ha sex med en svakere. I romersk tankegang så var jo det nettopp det som var bra, det var det som var akseptabelt. Hvis du er i høyere posisjon, så kan du gjøre med de som er under deg i posisjon hva du vil. Så hvorfor snakker jeg om dette her? Nei, det handler jo om, finnes det rammer for seksualiteten i det hele tatt, og hvordan argumenterer man for de? Og argumentet vårt i vårt samfunn mot pedofili har hovedsakelig vært at de gir ikke samtykke, og de kan ikke gjøre det for de mindreårige. Vi vil jo si at grensen går lenge før det. Det handler egentlig ikke om samtykke, det handler om at det er utenfor Guds rammer. Punktum.
Vi snakker jo hele tida om det her med Guds rammer, og sånt, for vi mener at det er helt fundamentalt i forståelsen av hva sex er, og hvorfor det rammer ting inn. Da. Det er liksom på samme måte som at hvis du skal drikke noe vann, så må du ha en ramme rundt det vannet for å få tak på det. Det er sånn, du putter opp et glass, opp en kopp, en ramme rundt vannet som heller på vannet, så kan du drikke. Det er litt sånn det er med ting, at hvis ikke du rammer ting inn, så flyter det helt ut. Og det, sånn er det med seksualiteten. Du må ramme det inn på riktig måte. Men mens Kinsey sin forståelse av sex var jo sånn, hvis jeg skal prøve å oppsummere det veldig sånn kort, så kan du si cirka sånn som at Kinsey så på mennesket er dyr, og sex er en biologisk funksjon, og den er akseptabel uansett hvordan den kommer til uttrykk. Det finnes ingen moral i den biologiske funksjonen sex. Det er akseptabelt uansett hvordan det uttrykkes. Det er sånn totalt strippa for moral, og i hans øyne er det ren biologi, da. Og så han kobler det jo ikke til så mye til identitet eller livsenergi som Rice gjorde, og så videre, men han bare normaliserer alt. Han på en måte, det blir sånn leveling the playing field, da, der alle former for tiltrekning og seksuell aktivitet, alt samles på samme plan. Alt blir likestilt. Det som alt på det seksuelle feltet blir likestilt. Ingenting er galt. Alt er helt fint. Det er på en måte hans prosjekt. Og det er noe av det vi kan finne igjen i dag, da, i måten mange kan tenke om sex i dag på. At sex, det er i alle sine former, er det ok. Men det er jo utenom det du sa, da, med at samtykke, det den heller en på veldig hardt. Men uten det, så er det sånn, alt er nærmest likestilt.
Ja, og sant, en del av kontroversene hans, den første var jo på en måte at han hadde jo mange seksualforbrytere og fanger som på en måte utgangspunkt for sine studier, og var det representativt for befolkningen. Og inni det samme det feltet der, da, så var jo mange av disse seksualforbryterne var folk som hadde forgrepet seg på barn. Og de var en del av hans forskning, og det har jo vært en del av kritikken òg, at han på en måte normaliserte. Vi har ikke funnet noe om at han eksplisitt forsvarte det, men det er vel mer det at han ikke eksplisitt fordømte det, som gjør at han er blitt kritisert for det. De på en måte mente at de forholdt seg mer på en måte objektivt, sånn vitenskapelig nøytralt til det, og bare forsket på disse tingene, forsket på atferd. Men det kan absolutt tolkes som å være normalisering eller bagatellisering av seksuelle overgrep mot barn. Så hele forståelsen nå, dette er fortsatt touchy i vår kultur, men hele forståelsen av seksuelt tiltrekning mot barn. Vi kommer liksom ikke utenom den problemstillingen når vi snakker om seksuell frigjøring. Og det er på en måte en naturlig og selvfølgelig konsekvens av den seksuelle revolusjonen, og vi vet jo allerede at disse tidlige postmodernistene som sprengte alle grenser, de forsvarte det.
Ja, men FUK forsvarte det.
Og det er en bevegelse. Du har dette begrepet 'minor attracted',
Minor attracted people.
people,
MAP.
som er på en måte, så kobler du det igjen på seksuell identitet, og at alle på en måte, all tiltrekning skal på en måte frigjøres, da. Altså du skal frigjøres til å kunne handle på det. Så blir jo egentlig diskusjonen da på en måte hva da med samtykke, og går det an å si det, at er det nødvendigvis alltid overgrep? Hva hvis disse faktisk liker det og vil dette? Og dette var jo en del av Foucault sin argumentasjon, blant annet. At vi kan ikke si det, at det nødvendigvis er noe de ikke vil, eller overgrep på den måten. Og poenget er at vi kommer inn i murky waters hvis vi drar denne linjen fra Kinsey sin forskning videre.
Ja, vi gjør det. Og når vi går gjennom ulike folkene her i den serien, så vil vi se at de bringer ulike perspektiver inn på seksualitet, og har bidratt på ulike måter til den seksuelle revolusjonen. For der, med Freud sin tankegang om at din seksualitet er den du er, og da følger naturligvis at det å undertrykke den seksualiteten vil være å undertrykke deg. Og da, som du snakka om, hvis du er pedofil, hvis det er din identitet, ja, men da er det undertrykkende, da, hvis den identiteten må undertrykkes og må bli satt restriksjoner på. Og så har Reich som løfte opp sex til altet sjøl, til Gud sjøl. Nærmest noe guddommelig med det hele. Og da er òg litt sånn at ja, men hvis alle seksuelt utløp er utløp for livsenergien, så er det veldig vanskelig å sette noen rammer på det der òg. Så
Ja,
der
at du blir psykisk syk av å ikke slippe den løs, på en måte, og
Ja,
holde det
ja.
igjen.
Sånn, så det er destruktivt å ramme det inn. Og da kan du ikke ramme inn pedofile da heller. Og så har du Kinsey, som ikke går fram på den måten, verken med fokus på identitet eller noe sånt. Han bare normaliserer alt. Det er hans take på det. Bare alt er greit. Ingenting er tabu. Vi tolererer alt.
Ja, fordi at hans utgangspunkt blir på en måte at vi er dyr, og vi forsker på atferd, og dette er menneskelig atferd, og det blir en normalisering av menneskelig atferd. Og han kommer ikke med noe moralsk, jeg vil si, for eller mot disse tingene. I praksis blir jo det, fordi moralsk sett, altså normalisering blir på en måte frigjøringen av at dette er en grei handling, selv om han ikke nødvendigvis var like eksplisitt som for eksempel Reich. I å si det, da. Men sant, til hans påvirkning i dag, så er jo en av de tingene han gjorde, var jo å grunnlegge The Kinsey Institute for Research in Sex, Gender and Reproduction, heter det nå. Og dette er jo ved Indiana University, som fortsatt holder på, da. Så hans forskning på menneskelig seksualitet er jo noe som fortsetter. Nå er ikke, nå, bare si det at vi er ikke imot at vi forsker på menneskelig seksualitet i seg selv, men det er vel kanskje på en måte fra hva virkelighetsforståelse, hva verdigrunnlag er det du forsker på dette, og hva konsekvenser får det på kulturen vår. Men de fortsetter å forske på disse tingene. Og snakker om seksuell helse og seksuell velvære. Igjen, sånn her, det er alltid interessant med de ordene der, fordi de føles så positive og nøytrale, da. Men virkelighetsforståelsen under vil jo avgjøre hva er det da man kjemper for. Og hele tiden, altså, det går alltid bare én vei med alle disse her bevegelsene, og det er dekonstruksjon av en kristen forståelse av familie, kjønn og sex. Det er på en måte det som er sammenfallende hele tiden.
Og det ser vi i de folkene vi har gått gjennom nå, og vi vil fortsette å se det i de folkene vi skal gå gjennom videre òg. Men det blir bare en bekreftelse på, når vi snakker om episoden om Pride-flagget og sånne ting, så sa vi jo det at et minimum av hva en kan bli enige om hva det flagget representerer, er jo seksuell frigjøring. Det tror jeg vi alle kan være enige om. Og hva ligger i seksuell frigjøring? Jo, en må jo frigjøres fra noe som undertrykker seksualiteten. Og hos alle de folkene her så er jo det den kristne forståelsen av seksualiteten.
Så skal vi si at det var det. Det var litt grann om Kinsey og hva hans bidrag inn i den seksuelle revolusjonen var.